Doom Spiro Gol.
Καλημέρα σε όλους και μαζί με την ζεστή μου καλημέρα θέλω να ελέγξω τον εαυτό μου. Να ελέγχω τον εαυτό μου γιατί ήμουν έτοιμος μέχρι και λίγη ώρα. Θα μιλήσω ειλικρινά με την αίσθηση φιλικής παρέας που την έχουμε αποκτήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την επικοινωνία μέσω των ρεπορτάζ πάντως. Ελέγχω τον εαυτό μου λοιπόν γιατί είχα την θέληση να μιλήσω αρχικά και εκτενώς και να συζητήσω στον αέρα της εκπομπής για το ενθαρρυντικό νέο της εφαρμογής που άρχισε η εφαρμογή παραγράφων και μέτρων τα οποία προβλέπει ο νέος νόμος κατά της βίας. Ήδη υπήρξε πρώτη τιμωρία επειδή έπεσε καπνογόνο και δεν συνέβη αυτό που συνέβαινε πολλά χρόνια πριν, άφεση αμαρτιών και ευχές για ειρήνευση μελλοντικά, επιβλήθηκε ποινή. Όχι όμως, μακάρι να έχει συνέχεια η ίδια πραγματικότητα. Και ελέγχω τον εαυτό μου λοιπόν γιατί αμέσως μετά είπα τι λες. Εδώ σε λίγη ώρα προσδοκούμε από την αλήθεια της παρουσίας του Μίλτου Τεντόγλου να χαμογελάσουμε. Και αυτή θα είναι η πρώτη αναφορά της εκπομπής Doom Spiro Gol με τον Τάσο Σελεμέη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάπη στο μικρόφωνο. Προσδοκούμε από την αλήθεια του Μίλτου Τεντόγλου λοιπόν, ο οποίος σε κάτι λιγότερο από μία ώρα θα κάνει την πρώτη προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκόβης. Προσδοκούμε από την αλήθεια της παρουσίας του να χαρούμε, να χαμογελάσουμε και πάλι. Πόσο σημαντικό αυτό που είπα, αθόρμητα, η αλήθεια της παρουσίας του. Είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι αθλητής, έχει δημόσια παρουσία. Μήπως αυτό δεν αναζητούμε από δημόσια πρόσωπα κάθε βεληνικούς πολιτικούς και όχι μόνο. Μήπως αυτό δεν αναζητούμε και από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Την αλήθεια της συμπεριφοράς, το ατόφιο της σκέψης και της πράξης. Να άλλη μία έννοια που βγήκε αυθόρμητα από τα χείλη μου. Το ατόφιο της συμπεριφοράς του Μίλτου Τεντόγλου. Το πηγείο ταλέντο του. Η οικία παρουσία του όταν κάνει δηλώσεις μετά τις μεγάλες επιτυχίες του. Θα ρίσπως συζητά μαζί σου με σένα, με μένα το συμπολίτη, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Το έχουμε ανάγκη αυτή την ατόφια παρουσία, την υγιή παρουσία σε μια δίνη της καθημερινότητας όπου οι ίδιες αυτές οι υγιείς συμπεριφορές είναι δακτυλοδεικτούμενες και σπάνια εμφανιζόμενες. Έχουμε ανάγκη, πόσο μάλλον παρατηνόμενη ανάλογη παρουσία όπως του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα φέρνει επιτυχίες στην Ελλάδα, σκορπά ικανοποίηση αν όχι χαρά σε όλους μας. Καλή επιτυχία λοιπόν, Μίλτο. Όσο για τα μέτρα κατά της βίας, άντε να μην καταργήσω την αρχική μου πρόθεση, να θυμίσω ότι από τις 9 Απριλίου αλλάζει ο τρόπος εισόδου των οπαδών στα γήπεδα. Το κινητό θα είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε οπαδό που θέλει να δει ένα παιχνίδι, καθώς ναι μεν θα αγοράζει το εισιτήριο του όπως έκανε μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να το ανεβάζει και στο κινητό του, έτσι ώστε να ξέρουμε, αφού δεν μπορέσαμε να κάνουμε το αυτονόητο, την ειρήνευση, την ειρηνική παρουσία μας να την κάνουμε πράξη, για να ξέρουν οι αρχές ποιος κάθεται πού στο γήπεδο. Αποτύχαμε στην πρόληψη, είδου λοιπόν η διαδικασία της καταστολής. Πρώτο ρεπορτάζ της ημέρας όμως, πέρα από τις ίδιες αναφορές, είναι η σημαντική είδηση της ένταξης υπό το ελληνικό εθνόσημο του Παλαιστή του Νταουρέν Κουρουγκλίεφ. γεννημένος στη Ρωσία, ήδη δις πρωταθλητής Ευρώπης με το ελληνικό εθνόσημο στην Ελευθέρα Πάλι. Είναι ένα θέμα με πολλές διαστάσεις. Απέκτησε ελληνικό διαβατήριο, ορκίστηκε προημερών συμπατριώτης μας, Έλληνας, αθλητής του Συλλόγου από Ρεθύμνου. Δεν γνωρίζει ελληνικά, σπαστά μιλά ελληνικά. Ήδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πάλι θυμίζω, στο Βουκουρέστι, στις 18 Φεβρουαρίου χάρισε στη νέα πατρίδα του, στην Ελλάδα, το χρυσό. Πέρυσι το ίδιο. Τι είπες, φίλε, ακροατή, συμπολίτη, αντιλαμβάνομαι τη δικαιολογημένη δυσπιστία σου, δεν έχω παρόμοιο μήνυμα από ακροατή ενώπιον μου, αλλά δεν αυθαίρετο να πω ότι γνωρίζω τη δικαιολογημένη δυσπιστία σας, δικαιολογημένη επαναλαμβάνω, για την σωρία ελληνοποιήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Υπήρχε βιομηχανία ελληνοποιήσεων σε άλλες εποχές, ιδού άλλη μία, είναι δικαιολογημένη η δυσπιστία σου. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη τηλεφωνική γραμμή τον ίδιο, τον Ταουρέν Κρουγκλίεφ, τον γεννημένο στη Ρωσία που έγινε και επισήμως Έλληνας προημερών. Μόνο ρωσικά μιλάει καλά, άπτεστα, θα βοηθήσει στη μετάφραση και τον ευχαριστούμε ότι θα βοηθήσει στη μετάφραση ο προπονητής του, ο Χρήστος Ξενίδης, ο οποίος ο κύριος Ξενίδης μιλά ρωσικά.
Άλλο.
Ναι, κύριε Ξενίδη, μ' ακούτε?
Ναι, τώρα ακούω. Και...
Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Χρήστο Ξενίδη, τον προπονητή.
Ναι, του... ευχαριστώ και εγώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε πολύ καλός προπονητής. Θα αποδειχθείτε και πολύ καλός μεταφραστής, γιατί ο νέος συμπατριώτης μας...
Θα προσπαθήσω να μεταφράσω. Βεβαίως. Τώρα καλός, κακός, όχι, είναι ο προπονητής του.
Όχι, ακριβώς.
Όλοι καλοί είναι, όλοι οι προπονητές
λοιπόν,
είναι καλοί.
Καταρχήν θέλουμε να του πείτε, μαζί με την καλημέρα μας.
Добрый день, тебе желаю. Καλημέρα και σε εσάς.
Και τον καλωσορίζουμε στην Ελλάδα και ως συμπολίτη μας.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ πολύ. Ήταν η απόφαση, δεν είναι απλή. Η αλλαγή εθνικότητας είναι κάτι το οποίο δύσκολα το κάνει κανείς. Ήταν εύκολη απόφαση για εκείνον?
Как ты думаешь, все это тяжело делается, чтобы сделать документы. Как ты думаешь, тебе повезло или...
Радика, это с помощью Бога все. Бог на нашей стороне, скажи. Бог все видит, как я хочу, скажи, выиграть.
Με τη Θεό τη δύναμη, λέει, ο Θεός το βλέπει από πάνω, με τη χαρά. Το θέλω να κερδίζω και θέλω να δοξάσω την Ελλάδα.
Η απόφασή του δεν είχε εμπόδια.
Ποια τα προσεδούρα, η μέλα какие-нибудь загвоздки.
Δεν ρώτησε τον εαυτό του αν παίρνει τη σωστή απόφαση. Το ήθελε, νιώθει Έλληνας.
Тебе хотелось быть греком. Ναι, βέβαια. Τώρα είμαι Έλληνας. Ούτε συζητείται, λέει, αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Ξέρετε, τον καλωσορίζουμε και είναι πολύ καλός αθλητής και είναι πολύ καλό για τον ελληνικό αθλητισμό. Όσοι μας ακούν, και να είστε σίγουροι γι' αυτό,
ναι,
δεν είναι σίγουροι ότι υπάρχουν ελληνικές ρίζες, ότι έπρεπε να γίνει Έλληνας. Τι τους απαντάει?
Όχι, δεν έχει κανένα ρίζα ελληνικό στοιχείο. Απλά τον κάναμε μεταγραφή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, όπως κάνουν παντού.
Μάλιστα. Πώς νιώθει
απέναντι? Και σε κανένα δεν θα πει ότι έχω εγώ, όποιος και να είναι, έχω εγώ ελληνικές ρίζες. Αυτό θα είναι δηλαδή ένα, πώς θα σας πω, δεν είναι σωστά. Αυτό θα είναι ένα ψέμα που πως κάνανε με τους δικούς μας αρχιβαρίστες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πριν ξέρετε πόσα χρόνια.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι Έλληνας και η μητέρα του είναι Έλληνας, η Ελληνίδα και εκείνος. Αυτά όλα είναι παραμύθια.
Στην περίπτωση του Κουρουγκλίφ τι ισχύει?
Στην περίπτωση του Κουρουγκλίφ ισχύει ότι νόμιμα τον κάναμε μεταγραφή από Παγκόσμια Ομοσπονδία. Το παιδί είχε δικαίωμα με την άδεια παραμονή να παλέψει για την Ελλάδα. Μετά πήρε το πρώτο μετάλλο, πήρε το δεύτερο μετάλλο και πήραμε μια απόφαση ότι πρέπει και να παλέψει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και με την προσπάθεια του κράτους, προσπάθεια ομοσπονδίες, κάποιων άνθρωπων, έγιναν όπως τα βλέπετε.
Μπράβο του, γιατί είναι ειλικρινής και λέει την αλήθεια τουλάχιστον. Μπράβο του.
Μαλακέτς στο πήγα βαρύς. Ακρίτα η τσέφ. Πάλι ευχαριστώ, λέει.
Παρ' όλα αυτά, νιώθει Έλληνα σε κάτι?
Τι τσίφτος είπε κρέκαμψε. Πώς θέλε να ακούνε. Από τη στιγμή που υπόγραψα και ορκίστηκα, είμαι Έλληνας, βέβαια, λέει. Ακόμα λέει και όταν πήρα το πρώτο μετάλλιο και σήκωσα τη σημαία, ένιωθα ότι είμαι Έλληνας, Greek. Και ούτε λέει, πώς να σας πω, δηλαδή ήμουνα σίγουρος ότι θα μου φτιάξουν, θα με δώσουν ελληνική ηθαγένεια.
Τώρα ο στόχος του ποιος είναι?
Α?
Ο στόχος του ποιος είναι?
Κακά ότι δεν σας παλιά ξέρει κακά είναι τσά. Ο πρώτος στόχος μας τα προολυμπιακά να πάρουμε οι Ολυμπιακούς αγώνες. Και μετά βεβαίως είναι να πάρουμε εκεί χρυσό μετάλλιο. Τα το και 7ος και 10ος και 25ος λένε Ολυμπιονίκης. Εκεί στη Ρωσία αυτά Ολυμπιονίκης λένε είναι ένας, ο πρώτος ποιος βγήκε.
Άρα λοιπόν στο Παρίσι θέλει το χρυσό?
Βέβαια, βέβαια. Οπωσδήποτε.
Ρωτήστε τον.
Όχι, Ζαλατού η μεντάλη Παρίζει. Είναι Σκότι Ντούμα, πάει τα μου πόβατε. Εκτός το Χριστό, λέει, δεν θέλω τίποτα.
Θα πρέπει να μάθει όμως και τον εθνικό ύμνο να το τραγουδήσει, ε. Θα πρέπει να μάθει και τον εθνικό ύμνο να το τραγουδήσει, το προλαβαίνει.
Δεν μπορεί να μπει ο Σιδουτσίκη, τα γκρίτσα στην Κρέτσα και τι μου πει. Εγώ λέμε σιγά σιγά μαθαίνω, λέει. Πρόβλημα σε αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Του το ευχόμαστε.
Είναι δύσκολα. Σιγά σιγά θέλω να πάθω τα πάντα.
Θέλουμε να μας πει τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει από τη νέα του πατρίδα. Τι του αρέσει από την Ελλάδα και τι είναι αυτό που δεν του αρέσει από την Ελλάδα.
Στο ότι δεν γράφει τα γκρίπη, στο ότι δεν γράφει τα γκρίπη. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη, είναι τουριστική χώρα, η θάλασσα, ο καιρός, δηλαδή τα πάντα. Δεν έχω να σα πω, δεν μου αρέσει, δεν έχω αυτό. Όταν βλέπω την ομορφιά, το καταλαβαίνεις ότι άνθρωποι κάπου ζούνε.
Στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γνωρίζει τους αντιπάλους του. Ποιοι υπολογίζουν ότι θα είναι οι αντιπαλοί του?
Δεν κατάλαβα, το θέλω κάτι.
Στο Παρίσι, λέω, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γνωρίζει. Στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γνωρίζει τους αντιπάλους του. Ποιοι θα είναι οι αντιπαλοί του?
Παρίσι, ψέφτα τέρνικα. Ναι, βέβαια, πώς δεν γνωρίζω. Όλους τους ξέρω.
Και τι έχει να πει?
Στο τι? Η ερώτηση είναι, λέει, πολύ, έτσι λέει, καυτή. Τι πρέπει να κάνω? Βέβαια πρέπει να προπονούμε, να ετοιμάζουμε με τη βοήθεια της ομοσπονδίας, με τη βοήθεια του φύλαθλους, να είναι πάντα κοντά, να νιωθώ ότι είναι μαζί μου και να ετοιμάζομαι. Αυτό είναι, λέει. Άλλο δεν χρειαστεί τίποτα.
Θέλουμε και πάλι να τον καλωσορίσουμε στην ελληνική οικογένεια και θέλω να τον ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι από μένα ακραίο. Γνωρίζω, ναι, ότι κάποιοι Έλληνες θα πούνε ο Κουρουγλίεφ δεν είναι Έλληνας γιατί τον κάνανε Έλληνα. Τι τους απαντάει? Σώσει...
Αμέσως σας απαντάω. Από τη στιγμή μόλις ξεκίνησε...
Ας μιλήσει ο ίδιος,
Στο τη Σκάες παπόβαντον αντί αμπράδειτο στο Πιγκρέτ. Другие, которые завидуют, они скажут, он не грех.
Многие отделались и думали, что я не получу паспорт, я не смогу выступить там и пяди. Но когда узнают, что я получу паспорт, у меня больше страха будет.
Апандай, а ты женишься на пару по заватирию? από τη στιγμή που ορκίστηκα και πήρα λέει, τη ελληνική ηθαγένεια, τώρα αυτοί που γράφανε, ξέρω λέει ότι γράφανε και κακά πράγματα και απλά δεν τα διάβαζα γιατί δεν με ενδιαφέρει τι θα γράψουν. Εγώ έκανα το δικό μου που έπρεπε να κάνω. Και από τη στιγμή όταν πήρα τώρα την ηθαγένεια, αυτοί πάρα πολλοί θα φοβούνται να γράφουν και κάτι να πούνε, γιατί το κατάλαβαν ότι το πήρα, γιατί αυτοί δεν ήθελαν να το πάρω. Εγώ είμαι σίγουρος, λέει. Δεν ήθελαν να πάρω την ελληνική ηθαγένεια. Άμα εμείς κατάφεραμε και τώρα σκεφτούν μόνο αυτοί, θα τους κρίνει ο Θεός.
Ποιοι είναι αυτοί, πούνε... αυτοί ποιοι είναι, παράγοντες, δημοσιογράφοι, τι είναι αυτοί?
Μέσα ίντερνετ, ποιος είναι αυτοί που γράφουν? Χαζοί άνθρωποι, ποιος είναι αυτοί και πώς θα σας πω τώρα?
Α, ναι, ο κόσμος, ναι.
Ο κόσμος είναι. Ναι. Οι δημοσιογράφοι τι θα γράφουν? Οι δημοσιογράφοι αν γράφει έτσι τότε δεν ξέρω τι να πω. Είναι απαράδεκτο αυτό.
Τον καλωσορίζουμε και πάλι. Την καλημέρα μας. Δυνατή καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Μπορεί να πει εκείνος μια καλημέρα, κύριε Ξενίδη.
Σας είπατε με.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου.
Γεια.
До работы, а кому и среда, суббота, а где-то субботы нет. Но это все аллегория, а есть сама история. Мне жаль, тебе не важно, зачем весь этот бред.
Μόλις ακούσαμε ένα όμορφο τραγούδι από την, ας την πούμε έτσι, πρώτη πατρίδα του Κουρουγκλίφ. Ήταν ένα τραγούδι από την Ρωσία αυτό το οποίο μόλις ακούσατε. Το αναγνωρίζει κανείς και πραγματικά δεν συνηθίζονται παρόμοιες αντιδράσεις όπως τα λόγια του Κουρουγκλίφ που ακούσαμε πριν. Είπε πολύ απλά ότι εγώ δεν είμαι όπως τόσοι άλλοι στο παρελθόν, ψευτοέλληνας δηλαδή. Εγώ δεν έχω ελληνικές ρίζες, έγινα νόμιμα όμως, πήρα την ηθαγένεια, την υπηκότητα, συγχωρείτε, από την λόγω του διαβατηρίου που απέκτησα, τόσο απλά και τόσο ειλικρινά. Επαναλαμβάνω, θυμάστε εδώ και πολλά χρόνια την βιομηχανία ελληνοποιήσεων, τη βιομηχανία ελληνοποιήσεων στις άλλες εποχές. Είπε καθαρά ο Κουρουγκλίφ πριν, εγώ δεν θα σας ξεγελάσω, το είπε έμεσα πλησαφώς και το είπε και με αμεσότητα, δεν θα σας ξεγελάσω όπως τόσοι άλλοι στο παρελθόν, και μπράβο του, τέτοια θέλουμε. Ειλικρινή στάση ζωής. Στην εποχή μας, όπου ο κύκλος χρήματος βασιλεύει, money for nothing.
way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you.
Και ώρα για την ποδοσφαιρική αναφορά. Η απόφαση για τον Ολυμπιακό του ΣΑΣ έσβησε κάθε αστερίσκο, θα λέει κανείς, από τη βαθμολογία τη Super League 1 και 14 ομάδες θα ολοκληρώσουν αύριο τις υποχρεώσεις τους στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και θα περιμένουν την κλήρωση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα, υπενθυμίζω, για το πρόγραμμα το play-off και τον play-out της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Η απόφαση λοιπόν του αθλητικού δικαστηρίου, του αθλητικού διαιτητικού δικαστηρίου της Λοζάνης, με συγχωρείτε, να ισχύσει ο μηδενισμός του Ολυμπιακού στο διακοπέν παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και να του επιστραφεί ο ένας βαθμός της επιπρόσθετης ποινής, θα λέει κανείς, δεν αλλάζει τη σειρά κατάταξης, ούτε φυσικά επηρεάζει τη σύνθεση των 6 ομάδων των play-off. Δημιουργεί όμως ένα μεγαλύτερο συνωστισμό, φαντάζει προϋπόθεση για ενδιαφέροντα, αν όχι συναρπαστικά παιχνίδια. Στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς η διαφορά του τέταρτου Ολυμπιακού από την πρωτοπόρο ΑΕΚ μειώθηκε από τους 5 στους 4 βαθμούς, με το πάκι του Παναθηναϊκού να βρίσκονται στο μείον 1 και στο μείον 3 αντίστοιχα, αυξάνεται έτσι τι, το ενδιαφέρον και ο ανταγωνισμός με τις 4 ομάδες να έχουν προοπτική για την κατάκτηση του τίτλου. Είναι κοντά η μία στην άλλη και έχουν αποδείξει όλες οι ομάδες φέτος με την αστάθειά τους ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Θεωρητικά το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής αυτή της Κυριακής, όλα τα παιχνίδια θα γίνουν Κυριακή αύριο, είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, με τον Άρη να έχει στραμμένη την προσοχή του αποκλειστικά τον ημιτελικό του κυπέλου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει να κάνει με το prestige της ομάδας. Ο ημιτελικός του κυπέλου που ακολουθεί την Τετάρτη. Αναμένουν πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα που πιθανότατα θα επηρεάσουν την δυναμική της ομάδας. Θα το δούμε αυτό. Είναι κυπεδούχος ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Λαμία, όπου έχει εξαιρετικά ευνοϊκή παράδοση. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Ηράκλειο, που μόνο ο Ολυμπιακός έχει νικήσει από τις υπόλοιπες ομάδες στο play-off. Ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Βόλο. Στις τελευταίες θέσεις, το πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό, σε μια αγωνιστική που μπορεί να θεωρηθεί από πολλούς σαν η πρώτη των play-off. Αύριο λοιπόν το πρόγραμμα Άρης ΑΕΚ, Κηφισιά Πανετολικός, Όφη Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα Ατρόμητος και Λαμία ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο οι άντρες, όμως παίζουν και οι γυναίκες και παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο πλέον. Δεν έχω βαρεθεί να το λέω εδώ και αρκετούς μήνες, όποτε έχουμε ένα πορτάδι για το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί με χαρά διαπιστώνω ότι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου προσεγγίζει το επίπεδο του ανδρικού ποδοσφαίρου. Βλέπεις παίκτριες και τι φλανάχουν οι άντρες, θα έλεγες. Υπάρχουν όμως και εθνικές ομάδες κορασίδων. Το ξέρετε ότι υπάρχει εθνική ομάδα γυναικών στο ποδόσφαιρο. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς ή τώρα το μαθαίνετε ή το επαναφέρετε στην σκέψη σας. Και σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς, τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι, γιατί δεν αναδεικνύουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο όπως το αξίζει. Υπάρχει όχι μόνο εθνική ομάδα γυναικών στο ποδόσφαιρο, υπάρχει εθνική ομάδα κορασίδων και εθνική ομάδα νεανίδων. K17 και K19. Προπονητής και στις δύο ομάδες είναι ο Γιώργος Παπακώστας. Κύριε Παπακώστα, καλημέρα.
Είναι ένα σπόρ η οποία πάντα προβάλλει το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι είναι η ώρα να αρχίσει να προβάλλει ακόμη περισσότερο και το ποδόσφαιρο των γυναικών, μιας και δεν είναι γυναικείο ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Εντάξει, το λέμε γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά ο δόκιμος όρος είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
Ακριβώς.
Είναι ενιαίο και είναι ποδόσφαιρο γυναικών που παίζουν δηλαδή οι γυναίκες και ποδόσφαιρο ανθρώπων που παίζουν οι άντρες. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή δεν παίζεται με άλλους κανόνες. Γι' αυτό και ο δόκιμος όρος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πλέον θα πρέπει να είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
Ακριβώς. Εθνική ομάδα γυναικών υπάρχει όπως και εθνική κορασίδων και εθνική νεανίδων. Είστε τεχνικός υπεύθυνος και των δύο αυτών ομάδων. Αυτό παραπέμπει στην ύπαρξη ενέργειας, στην ύπαρξη μιας δυναμικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, έτσι.
Θα συμφωνήσω. Αν και στην Ελλάδα εδώ και 40 περίπου χρόνια παίζεται το ποδόσφαιρο και παραπάνω το ποδόσφαιρο των γυναικών, από το 1987 έχει ξεκινήσει. Βέβαια, στην αρχή γινόταν μέσα από κάποιους συλλόγους μόνο, χωρίς την εποπτεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Από το 1990 όμως και μετά πέρασε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ξεκινώντας με έναν όμιλο και με λίγες ομάδες σιγά-σιγά. Και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να έχει πλέον γύρω στα 120 σωματεία Α, Β και Γ εθνική, μιας και δεν υπάρχουν ερασιτεχνικά σωματεία. Μάλλον όλοι οι ερασιτέχνες είναι, δεν υπάρχει επαγγελματική κατηγορία στο ποδόσφαιρο των γυναικών,
ναι.
Αλλά δεν υπάρχουν τοπικές ομάδες, δηλαδή ομάδες που να παίζουν σε νόμους. Είναι Α, Β και Γ εθνική.
Ακριβώς. Κύριε Παπακώστα, θεωρήσουμε ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επόμενο στάδιο από τα Σπάργανα. Στα Σπάργανα, γιατί έχουν πέρασει 40 χρόνια, ας πούμε ότι αυτές οι πρώτες δεκαετίες ήταν τα Σπάργανα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Όμως, το ζητούμενο πλέον είναι η αναπτυξιακή διαδικασία. Υπάρχει τέτοια τάση,
Στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι είναι στα Σπάργανα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα την τελευταία δεκαετία και ακόμη περισσότερο τα τελευταία 4-5 χρόνια, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο ανάπτυξης, και αυτό μπορούμε να το δούμε και από τις ομάδες οι οποίες συνέχεια πληθαίνουν. Αν σκεφτείτε ότι πριν 3 χρόνια οι ομάδες ήταν γύρω στις 70, τώρα πλέον είναι γύρω στις 120, κοντεύουν σχεδόν να διπλασιαστούν. Και βέβαια έχουμε τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επίσημων δελτίων, δηλαδή κοριτσιών τα οποία πλέον ασχολούνται σε ομάδες και ανά τον κόσμο. και την Ευρώπη βέβαια, γιατί στην Ευρώπη είναι κυρίως τόσο, έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη, είναι αυτή τη στιγμή το πιο αναπτυσσόμενο άθλημα στον κόσμο, το ποδόσφαιρο των γυναικών.
Ακριβώς. Μα στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Σουηδία, αυτό είναι το μόνο αυτές τις χώρες στο μυαλό που γνωρίζω, οι πρώτες πρόγραμμες είναι, υπάρχει πλήρη ισοτιμία. Για το...
Υπάρχει πλήρη ισοτιμία. Αρκεί να σας πω ότι πρόσφατα είχαμε κάτι φιλικά παιχνίδια με την Εθνική Νεανίδων στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας, στα πλαίσια προετοιμασίας μας για τη δεύτερη προκριματική φάση που θα γίνει την Άνοιξη για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου εκεί υπήρχε ένας αγώνας της Εθνικής Γυναικών της Βόρειας Ιρλανδίας με το Μαυροβούνιο. Έτσι τώρα σας λέω για μια χώρα αρκετά μικρή, τη Βόρεια Ιρλανδία. Εντάξει, μπορεί να είναι κομμάτι της Βρετανίας και... όπου πήγαμε, μας κάλεσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα στα πλαίσια των φιλικών παιχνιδιών που δώσαμε να δούμε έναν αγώνα ο οποίος ήταν μια μέρα πριν παίξουμε εμείς τα φιλικά μας παιχνίδια, όπου είχε επίσημα 5.800 θεατές. Νόμιζα ότι όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, βέβαια και παίζουν στο ίδιο γήπεδο που παίζουν και οι άντρες τους, έτσι.
Ναι.
Όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, νόμιζα ότι πήγαινα να δω ένα ντέρμπι που στην Ελλάδα γίνεται μεταξύ του Παναθηναϊκού.
Συγγνώμη, είναι περισσότεροι θεατές από πολλούς θεατές παιχνιδιών της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου των ανδρών.
Εννοείται. Αν σκεφτείτε ότι παιχνίδια που παίζονται στην Ισπανία. Εθνικών ομάδων τώρα σας λέω, έτσι, δεν σας μιλάω για Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, που μπορεί να σπάζουν και ξεπερνάνε και τις 70 και 80 χιλιάδες θεατές και κάποια παιχνίδια του Champions League γυναικών. Αλλά σας λέω, ναι, σίγουρα περνάνε παιχνίδια της Β' Εθνικής και της Α' Εθνικής ακόμα. Όταν σε
ακριβώς,
μια χώρα
ναι, 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 ναι,
που έχει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, 2, 6.000 στο γήπεδο, γιατί τόσο περίπου ήταν, αν σκεφτεί κανείς ότι και τα σωματεία που πήγαν με τις αθλήτριές τους και τα σχολεία, και παρόλο που ήταν και 7 η ώρα το βράδυ σε μια χώρα όπου έχει και αρκετό κρύο, μας είπαν και ανεπίσημα οι άνθρωποι ότι ξεπερνούσε τις 6.000 σε ένα γήπεδο, σας λέω, στο οποίο παίζουν και η εθνική ομάδα των ανδρών τους και είναι σχεδόν ισότιμα. Στη Βόρεια Ιρλανδία. Και
ναι.
Τι γίνεται στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες.
Ακριβώς. Το γνωρίζω ως ρεπόρτερ, ναι. Πριν απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλώ πολύ, γιατί είμαστε πίσω και σε αυτό το θέμα που έχει η ρίζα του, την ισοτιμία, τη χειραφέτηση, θέλω παρακαλώ πολύ να. Βρίσκεστε ενώπιον αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας των Κορασίδων των Γυναικών, της Εθνικής Ομάδας K17, στις 10 Μαρτίου σε λίγες μέρες, στη Σερβία, για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε όμιλο με Ιταλία.
Με Ιταλία, Αγγλία και την ομάδα της Σερβίας.
Της Σερβίας. Θα δώσουν λοιπόν οι κοπέλες, οι κορασίδες, παίκτες κάτω των 17 ετών, παιχνίδια με Ιταλίδες, με Αγγλίδες και με τις γυναίκες από τη Σερβία, ακριβώς.
Τη Σερβία,
ναι.
Κοιτάξτε να σας πω. Θέλετε να σας πω λίγο για τη χειραφέτηση.
Βεβαίως, 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 παρακαλώ.
Θα πω λίγο γενικότερα ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών στην Ευρώπη και κυρίως στις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, βέβαια και στις χώρες της Ισπανικής Χερσονήσου, Ισπανία, Πορτογαλία, έχει αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν ισότιμα τον αθλητισμό γενικότερα και πολύ περισσότερο και στο ποδόσφαιρο των γυναικών εδώ και χρόνια και το έχουν εντάξει όχι μόνο στο κομμάτι το σωματιακό, δηλαδή να έχουν ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στα πρωταθλήματά τους, στα εθνικά ή ακόμα και τα τοπικά, αλλά και το γεγονός ότι το έχουν εντάξει και στο γενικότερο τμήμα της εκπαίδευσής τους, δηλαδή εννοώ τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, ακόμα και τις τριτοβάθμιες, δηλαδή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπου μέσα από αυτό, ξεκινώντας τα παιδιά στις περισσότερες χώρες, όταν φτάσουν στην ηλικία των από 8 έως 12 ετών, τα περνάνε από κάποια κριτήρια όπου θεωρούν ότι κάποια κορίτσια μπορούν να ασχοληθούν με το άθλημα του ποδοσφαίρου μιας και έχουν το ταλέντο και αυτό τις οδηγεί στο γεγονός ότι μέσα από το σχολείο τους να ασχοληθούν με αυτό, να το αναπτύξουν και στη συνέχεια να ασχολούνται και με το σωματιακό αθλητισμό, να πάνε δηλαδή στις ομάδες της γειτονιάς τους, της πόλης τους. Και στη συνέχεια βέβαια αυτό έχει αντίκτυπο στο να μπορέσουν τα ακόμα περισσότερο ταλέντα που μπορούν να εξελιχθούν να παίξουν στις ομάδες και αυτό συνεχίσει έτσι ώστε το παιχνίδι να αναπτύσσεται.
Και εσείς και εγώ, έχουμε γεννηθεί σε μια χώρα που παραμένει από σημαντικό τμήμα του πληθυσμού αξιοπερίεργο φαινόμενο μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο.
Ναι, εντάξει, είναι κάτι όμως νομίζω το οποίο έχει αρχίσει να ξεπερνιέται και θα το δείτε και θα σας πω και κάποια πράγματα από αυτού, γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και γιατί πλέον τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και εμείς μια αλματώδη ανάπτυξη.
Γιατί, πείτε μου, είναι θετική προοπτική αυτή, παρακαλώ.
Να σας πω μόνο ότι μπορεί μια γυναίκα στο ποδόσφαιρο, ένα κορίτσι στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, να ασχοληθεί από 15-16 χρονών. Δηλαδή, έχουμε κοπέλες οι οποίες ξεκινάνε να παίζουν ποδόσφαιρο, δεν σας λέω τώρα στην εθνική ομάδα, 15-16 χρονών να πάνε πρώτη φορά για να παίξουν ποδόσφαιρο σε ένα σύλλογο. Γιατί, ενώ είχαν το ταλέντο, δεν το αναπτύξαν ποτέ, γιατί υπήρχε αυτό το στερεότυπο ότι δεν μπορεί να συμβαδίζει γυναίκα και ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, βέβαια. Και βέβαια σε αυτό φταίμε όλοι μας, κύριε
Χάμι.
Φταίει, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια ίσως η ομοσπονδία μας. Όχι ίσως, σίγουρα για κάποια πράγματα. Σίγουρα φταίει όμως και η κοινωνία γενικότερα. Φταίμε όλοι εμείς οι προπονητές, οι παράγοντες, ακόμα και εσείς τα μέσα δηλαδή τα οποία ασχολείστε με το κομμάτι.
Το είπα πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, βεβαίως.
Νομίζω όμως ότι όλα αυτά αλλάζουν. Και αλλάζουν γιατί πλέον και η FIFA και η UEFA και η δικιά μας η Ομοσπονδία πλέον τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια έχει δώσει τεράστια έμφαση στο κομμάτι αυτό. Αρκεί να σας πω ότι πλέον από το 2018 που η UEFA έβαλε ένα πλάνο εξαετές ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, για την UEFA τώρα μιας και εμείς περισσότερο εκεί ανήκουμε, ανάγκασε όλες τις ομάδες, οι οποίες είναι αλφα εθνική τουλάχιστον, να έχουν
γυναικείο τμήμα.
Και βέβαια αυτό υιοθετείται πλέον πλήρως από την Ελλάδα. Η μόνη ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει είναι ο Ολυμπιακός, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να την κάνει αυτή την ομάδα. Είναι πλέον υποχρεωτικό, μιας και εάν δεν έχεις τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, δεν μπορείς να συμμετέχεις ούτε με την ανδρική σου ομάδα στο πρωτάθλημα.
Γιατί σπέβδουμε κατόπιν ερωτήσεις? Είμαστε, ας το πούμε, ευγενώς και επισήμως πατριαρχική κοινωνία, κοινώς καθυστερημένη γι' αυτό? Γιατί?
Ναι, νομίζω ότι υπήρχε η νοοτροπία και η σκέψη ότι δεν μπορεί η γυναίκα να παίξει ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες, όπως σας είπα, τις ευρωπαϊκές, τις βόρειες, κεντρικής Ευρώπης και βέβαια και τις αμερικανικές Χερσονήσου, κυρίως τις βόρειες Αμερικής, δηλαδή οι χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, το έχουν σχεδόν πλήρη εξισώσει και μάλιστα προέτρεπαν τα κορίτσια να παίξουν. Αρκεί να σας πω ότι πλέον υπάρχει μια έρευνα η οποία έγινε το 2017-2018 στην Ευρώπη μεταξύ των ομοσπονδιών της χειροσφαίρης, της καλαθοσφαίρης, της πυροσφαίρης και του ποδοσφαίρου, δηλαδή των τεσσάρων πιο δημοφιλών ομαδικών αθλημάτων, όπου έδειξε ότι τα κορίτσια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όλα τα άλλα τα κορίτσια που ασχολούνται με τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα. Μια έρευνα δηλαδή που την έκαναν 4 ομοσπονδίες, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, έτσι, αυτών των χωρών. Κοιτάξτε, υπήρχε το στερεότυπο στην Ελλάδα ότι η γυναίκα βέβαια πρέπει να είναι στο σπίτι. Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί πλέον.
Η απόκτηση αυτοπεποίθησης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση της ανθρωπρέπειας, τέλος πάντων.
Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά υπήρχαν και πολλά στερεότυπα τα οποία ήταν λαθασμένα. Πρώτον, ότι η γυναίκα δεν μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, γι' αυτό από αυτό που σας είπα πριν, ότι και μάλιστα εσείς το επισημάνετε για την πατριαρχική κοινωνία. Δεύτερον, ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στο κομμάτι της ανατομίας της και της ομορφιάς της. Δηλαδή, ότι μπορεί να κάνει, τα πόδια στραβά.
Ότι η θηλυκότητα δεν ταιριάζει με το ποδόσφαιρο.
Ότι η θηλυκότητα δεν ταιριάζει στο ποδόσφαιρο και ήταν νομίζω κάτι το οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ αρνητικό και βέβαια πάρα πολλοί γονείς και κυρίως πατεράδες δεν ήθελαν τα κορίτσια τους να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, μιας και είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ φιλιπρεπές με την καλή.
Ακριβώς. Κύριε Παπακώστα, είναι θέμα με πολλές διαστάσεις, θα το συζητήσουμε μελλοντικά και πάλι δεσμεύομαι γι' αυτό. Τώρα, στο τέλος της συζήτησής μας, θέλω παρακαλώ πολύ να μου πείτε αν η Εθνική των Κορασίδων έχει προοπτική αγωνιστική σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα προκριθεί με Ιταλία, Αγγλία και Σερβία. ναι, από τις 10 Μαρτίου. Παρακαλώ.
Ναι, να σας πω λίγο κάτι, λίγο για να καταλάβετε λίγο τη δομή, εκτός πέστε μου αν υπάρχει πρόβλημα με το χρόνο.
Όχι, σύντομα, ναι.
Πάντα υπάρχουν τέσσερις ομάδες όπου γίνονται η διαδικασία αυτών των προκριματικών για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο για να περάσουμε στην τελική φάση. Η πρώτη φάση γίνεται το φθινόπωρο, όπου τέσσερις ομάδες παίζουν με βάση το γεγονός ότι πάντα υπάρχουν τέσσερις όμιλοι με διαφορετική δυναμικότητα, όπου γίνεται κλήρωση. Εμείς ανήκουμε στον τρίτο όμιλο δυναμικότητας και βέβαια στην Ευρώπη υπάρχει η πρώτη κατηγορία, η Λίγκα Α που λέμε εμείς και η Λίγκα Β. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήμασταν στη Λίγκα Β και με τις Κορασίδες και με τις Νέαντες. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε περάσει στην Α' Εθνική, στην πρώτη εθνική δηλαδή του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και με τις Κορασίδες και με τις Νέαντες. Και αυτό δείχνει πραγματικά το τι δουλειά γίνεται πλέον σε όλα τα επίπεδα. Και η διαδικασία είναι στην πρώτη προκληματική φάση όπου παίζουμε το φθινόπωρο, καταφέρνουμε και μένουμε σε αυτήν την κατηγορία, μιας και αυτός είναι όμιλος, μιας και δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ομάδες όπως είναι η Ισπανία ή η Αγγλία που ανήκουν στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παίζουμε με ομάδες οι οποίες έχουν πολύ υψηλό επίπεδο, το υψηλότερο στην Ευρώπη. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή θα παίξουμε με την ομάδα της Αγγλίας στο επίπεδο Κορασίδων, όπου τα τρία τελευταία χρόνια είναι η χώρα η οποία παίρνει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι δηλαδή η πρωταθλήτρια της Ευρώπης, όπου τα κορίτσια παίρνουν τεράστιες παραστάσεις με αντιπάλους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, έχουν ομοσπονδίες από πίσω που τους στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα. Και βέβαια μόνο κέρδος έχουν από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι και σε επίπεδο Νεανίδων και σε επίπεδο Κορασίδων είμαστε στη Λίγκα Α.
Έχουμε καλές ομάδες. Το λέω απλοϊκά. Έχουμε καλές ομάδες εμείς.
Έχουμε αρκετές ομάδες γιατί έχουμε αρκετά καλές ομάδες και κορίτσια τα οποία πλέον...
Ενώ αυτές οι δύο εθνικές ομάδες Κορασίδων και Νεανίδων. Είστε τεχνικός υπευθυνός τους. Ναι, παρακαλώ.
Είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες. Σας το λέω πραγματικά για το επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, μιας και τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία έχει φροντίσει να δημιουργήσει αναπτυξιακά τμήματα. Τμήματα δηλαδή πριν μπουν στις εθνικές ομάδες. Τμήματα που είναι K15 και K14. Έτσι βλέπουμε κορίτσια προτού τα εντάξουμε στις εθνικές ομάδες, κορίτσια τα οποία παίζουν σε ακαδημίες ή παίζουν και στις ομάδες που είναι γάμα και β' εθνική. Γρήγορα τα γνωρίζουμε αυτά τα κορίτσια, τα κατευθύνουμε μέσα από την Ομοσπονδία, κατευθύνουμε τους προπονητές τους για τον τρόπο που θα τα βελτιώσουν, θα τα αναπτύξουν και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και τα τακτικά τους χαρακτηριστικά και από την ηλικία μετά των 14-15 χρονών προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τη φυσική τους κατάσταση έτσι ώστε όταν θα έρθουν στην ομάδα των Κορασίδων να είναι σχεδόν έτοιμα. Σε αυτό βέβαια μας βοηθάει και η UEFA, μιας και δημιουργεί κάποια προαναπτυξιακά τουρνουά όπου συμμετέχουμε ανά την Ευρώπη, πρωτού δηλαδή τα παιδιά μπουν στη διαδικασία των Κορασίδων, των πρώτων εθνικών ομάδων. Και πλέον τα κορίτσια έχουν πλέον τις εμπειρίες να δουν το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να συμμετέχεις και πόσο ανταγωνιστικό είναι να συμμετέχεις με ομάδες οι οποίες είναι στο top του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία. Εθνική Ομάδα Κορασίδων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τις 10 Μαρτίου. Κύριε Παπακώστα, ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι λοιπόν να τα πούμε στο όνομα της ολιγορίας μας και εμάς των δημοσιογράφων να προωθήσουμε, να παρουσιάσουμε όπως το πρέπει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Κύριε Τάμι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Ζεστή καλημέρα και σε εσάς. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Η Αντίγονη Ανδρακάτου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Thank you.
nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you.